Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν πέσει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι του Web Radio του Πάμε, φίλες και φίλοι ακροατές του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα σε όλους. Δισεκατομμύρια αυτιά αυτή τη στιγμή είναι συντονισμένα στην διαδικτυακή συχνότητα του Web Radio του Πάμε και μας ακούνε. Εμένα, τον Δημήτρη Σιάτρα και τον Δημήτρη Κατσάκο θα τον ακούσουν αμέσως τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα. Α, ο δαίμον του στούντιο, μισό λεπτό. Τώρα θα ακούσεις, για πάμε.
Δεν μ' ακούσαν τελικά τα δισεκατομμύρια.
Όχι.
Μ' άκουσαν μόνο εδώ, μέσα στο σπίτι.
Λοιπόν, γεια σου Μιτσάρα.
Τι έγινε?
Καλά, μια χαρά.
Μπράβο, χαίρομαι.
Λοιπόν, από την εκπομπή της Δευτέρας έχουμε να τα πούμε. Στο συλλαλητήριο χθες δεν σε πήρε το μάτι μου.
Γιατί δεν ήμουνα, γιατί ήμουνα στο γραφείο.
Α, μάλιστα, οκ. Okay.
Κάναμε την κάλυψη του συλλαλητηρίου εμείς.
Α, μάλιστα, οκ, okay, ναι, σωστά.
Εσένα σε είδα όμως νομίζω σε μια φωτογραφία με μπλούζα Maiden.
Όχι, δεν ήμουν εγώ.
Δεν συνήθουν αυτοί, ήταν κάποιος που σου έμοιαζε όμως πολύ. Είχε έτσι πλούσια κόμη.
Ναι, φαντάζομαι. Εγώ είχα Blue Oyster Cult
μπλούζα. Εξαιρετική επίσης, αλλά είδα έναν που είχε την κοψιά σου έτσι και στο σουλούπι και την πλούσια κόμη.
Πολλοί, πολλοί προσπαθούν να μου μοιάσουν.
Και φόραγε και μπλουζάκι Maiden και λέω εντάξει, κολλάει. Θα μπορούσε να είναι ο Δημήτρης. Αλλά ήταν, έπρεπε να ψηλιαστώ, ήταν στο πανό του, στο μπλοκ του εψιτισμού. Και λέω τι δουλειά έχει εκεί ο Σιάτρας.
Εγώ ήμουν στην κάλυψη εκ του σύνολου.
Ναι, το ξέρω, γι' αυτό μου έκανε. Μου έκανε εντύπωση, αλλά λέω, μπορεί να πέρασε να βγάλει καμιά φωτογραφία με την κάμερα και να τον έπιασε άλλη κάμερα.
Ναι.
Αλλά τελικά δεν ήσουν εσύ όπως μας είπες, διεψεύδεις το ρεπορτάζ μου.
Fake news ήταν.
Fake news. Δεν φοράει ο Σιάτρας μπλουζάκι Iron Maiden χθες στο συλλαλητήριο.
Λοιπόν,
Blue Oyster Cult.
Ναι.
Έχουμε βάλει εδώ, έχουμε βάλει δύο φορές.
Βάλει, ναι,
σίγουρα.
Λοιπόν, αφού πήγαμε τώρα, πιάσαμε τη μουσική, μάλλον τις στηριστικές μουσικές επιλογές, να περάσουμε να πάρουμε και μια πρώτη γεύση από τη μουσική επιλογή που έκανα εγώ και πάλι σήμερα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. We'll be right back. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, να στείλουμε ένα bonsoir, ένα καλησπέρα στα γαλλικά, στις φίλες μας τη Μονίκ και την Αντζελίκ, που μας στέλνουν χαιρετισμούς και φιλιά σε μένα και στον Κατσάκο συγκεκριμένα. Ακούμε λοιπόν.
Πού βρίσκονται οι φίλες?
Είναι σε ένα μπιστρό στην αριστερή οχθή του Σικουάνα αυτή τη στιγμή και μας ακούνε.
Άμελ.
Λοιπόν, όπως καταλάβετε, φίλες και φίλοι, ακούμε, ναι, ακούμε την γκρουπάρα Deep Purple. Για όσους δεν είναι μίστες βέβαια του μουσικού είδους, σχηματίστηκαν στην κομιτεία Hertfordshire το 1968. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, ζωή να έχουν. Αν εξαιρέσουμε μια 7 ετία από το 77 μέχρι το, και το 83, το 84 που ξεκίνησαν και πάλι δηλαδή τις ηχογραφήσεις, μας έδωσαν αυτή την αλμπουμάρα, το Perfect Strangers, 29 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε, το 11ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Αυτά.
Έβγε. Πολύ καλά.
Λοιπόν, και πάμε δυναμικά να μας πεις, προτείνω εγώ να μας πεις τι έγινε χθες, αν το είδες το παιχνίδι καταρχάς, δεν ξέρω γιατί εγώ δεν το είδα. Το φιλικό
εννοώ.
Ναι.
Εντάξει, το παρακολούθησα, έχει κάνει μια τεράστια προσήλωση, να σου πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει.
Εδώ δεν έχω δει τίποτα δεν είδα.
Μια εικόνα, ένα-ένα το αποτέλεσμα μέσα στο Βέλγιο. Γενικά αρκετά καλή παρουσία της Εθνικής απέναντι στην ομάδα, η οποία πέραν του ότι σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στο Euro, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στο ευρωπαϊκό ranking της UEFA.
Ναι.
Το Βέλγιο, και είναι και μία από τις ανερχόμενες τα τελευταία χρόνια δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με Παχταράδες, με Λουκάκου, Μέρτενς, Τίλεμανς, Αξιόν Ντεμπρό είναι φυσικά, ο οποίος δεν έπαιζε χθες. Γενικά είναι ομάδα πρώτης γραμμής,
ναι,
το Βέλγιο, και στην πρόβα Τζενεράλε που ήταν επί της ουσίας το χθεσινό παιχνίδι για τους Βέλγους απέναντι στην Εθνική, μας σταθήκαμε αρκετά καλά. Το μαρτυρά και το τελικό αποτέλεσμα. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερες φορές. Ο Τζαβέλα στο γκολ τη σοφάρισε, γιατί στο δεύτερο μήνυμα το βάλαμε εμείς. Στο πρώτο είχαν προηγηθεί οι Βέλγοι με τον Αζάρ, όχι τον Εντέν Αζάρ, τον αδερφό του.
Το Θοργκάν.
Ναι, μπράβο, το Θοργκάν, ο οποίος παίζει στη Dortmund. Είναι μέσος και αυτός. Γενικά αυτό, αρκετά καλή παρουσία. Καλό σχετικά ποδόσφαιρο.
Το Βέλγιο πώς ήταν? Για να δούμε, δηλαδή, να καταλάβω άμα ήταν καλή παρουσία της Ελλάδας. Το δέχομαι αυτό που λες, αλλά το Βέλγιο πώς ήταν?
Από τι είναι, από άψη εντεκάδας?
Όχι, ρε, στάθηκε καλά αγωνιστικά? Ήταν, ξέρω, μέτριο?
Μας πίεσε, εννοείται, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά τις περισσότερες ευκαιρίες είχαμε εμείς.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν δεις τα στατιστικά, οι Βέλγοι έχουν 2 σούτ στο τέρμα, εμείς 5.
Ναι.
Δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει κιόλας.
Μάλιστα.
Πολύ θετική η παρουσία του Τζαβέλα. Θα ήθελα να σταθώ λίγο, γιατί ο Τζαβέλα, θυμίζουμε ότι το τελευταίο καιρό κλείθηκε εκ νέου στην Εθνική, όταν είχαμε μείνει από στόπερ. Ελέω και τον αποφάσιο να μην καλούνται Παπασταθόπουλος και Μανολάς, και μετά από και κάποιους τραυματισμούς που υπήρχαν, κλείθηκε ο Τζαβέλας, ο οποίος είναι, αν δεν κάνω λάθος, στα 33 του, είναι στην Τουρκία, στην Αλάνια Σπορ, εδώ και κάμποσα χρόνια, και πραγματοποιεί καλές εμφανίσεις. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Αλάνια, εκεί που ήταν στην απόλυτη διαφάνεια, έχει σταθεροποιηθεί στην πεντάδα της Τουρκίας και πέρυσι και πάει και στο τελικό κυπέλου. Και ο Τζαβέλας, μετά τις καλές εμφανίσεις και την ηγετική παρουσία που έχει στην Αλάνια, έχει επανέλθει για τα καλά και στην Εθνική και πέτυχε και τον γκολ χθες, και παίζει το όνομά του και για μεταγραφή σε ομάδα του δικού μας πρωταθλήματος. Γι' αυτό το αναφέρω έτσι για να κάνω τη σύνδεση. Υπάρχει, φημολογείται μάλλον, ότι υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από την ΑΕΚ όσο και από τον Παναθηναϊκό. Κυρίως για την ΑΕΚ εγώ ξέρω.
Ναι.
Να σου πω την αλήθεια, και το θεωρώ μια έξυπνη κίνηση, και στη λογική όχι να είναι ο βασικός, ο πρώτος αμυντικός που θέλει η ΑΕΚ, που δεδομένα χρειάζεται ένα στόπερ μεγάλης κλάσης, αλλά ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει και την απαραίτητη εμπειρία και την απαραίτητη προσωπικότητα που λέγαμε και πέρσι ότι λείπει από τα αποδυτήρια της ΑΕΚ, αλλά και είναι και ένας παίκτης που δεν φοβάται να κάνει και το να τσαμπουκαλευτεί κιόλας, να ρίξει και μια κλωτσιά παραπάνω, να ρίξει και μια βρισιά παραπάνω.
Ναι.
Τον Εύρο, δηλαδή, εσύ δεν το είδες, το είδαμε όσοι παρακολουθήσαμε το παιχνίδι, που πήγε και μανούριασε με τον Λουκάκου.
Που εντάξει, ο Λουκάκου είναι θηριώδης.
Δεν μπλέκεις, δηλαδή τον βλέπεις και αλλάζει πεζοδρόμιο.
Ναι, ναι, ναι.
Και πήγε και κόλλησαν εκεί πέρα κούτελο με κούτελο. Δηλαδή,
θέλει
τσαγανό για να το κάνεις αυτό, ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή δεν λείπει τέτοιος παίχτης από την ΑΕΚ, και αν θες κατά τη γνώμη και από τον Παναθηναϊκό λείπει. Αλλά σου λέω ότι μάλλον αυτή που όντως ενδιαφέρεται και ενδεχομένως να κάνει κίνηση είναι η ΑΕΚ.
Και νομίζω ότι και για ένα παίχτη σαν τον Τζαβέλα, δηλαδή δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορώ να μπω στη λογική του, αλλά άμα σκέφτεται το ενδεχόμενο επαναπατρισμού, μάλλον την ΑΕΚ θα προτιμούσε ένας λογικός ποδοσφαιριστής, ενώ και ευρωπαϊκή και στην Ευρώπη θα παίξει η ΑΕΚ και έχει και περισσότερα φόντα, ναι, να πρωταγωνιστήσει. Και τέλος πάντων, και διοικητικά και οικονομικά είναι και πιο σταθερή ως ομάδα, αυτό εννοώ.
Ναι, ναι, εντάξει. Ξέρω, αν και εφόσον προχωρήσει αυτή η υπόθεση, ο Τζαβέλας δεν θα λογίζεται ως ο backup τον οποίο ξεκινάει η εντεκάδα της ΑΕΚ, ας πούμε,
ναι,
αλλά ως μια αξιόπιστη επιλογή εναλλακτική που δίνει και άλλα πράγματα πέραν του αγωνιστικού καθαρά.
Ναι.
Και εμένα με βρίσκει σύμφωνο, και νομίζω ότι ειδικά με τη χθεσινή εμφάνιση ανέβασε και τις μετοχές του.
Ωραία.
Εντάξει, πάντως για την εθνική δείχνει, και εγώ επιμένω ότι με το φανσίπ στο μπάκο έχουν γίνει βήματα βελτίωσης στο αγωνιστικό κομμάτι της εθνικής. Έχει πάψει αυτή η αναρχία αγωνιστική που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μια προσπάθεια να παίζει ένα αλφα ποδόσφαιρο η εθνική, που επίσης τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια μάλλον, δεν το βλέπαμε. Και ας ελπίσουμε ότι στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση που είναι στο Κατάρ.
Το Μουντιάλ. Χάσαμε.
Έχουμε προγραμματικά για το. Όχι, τα χάσαμε τα προγραμματικά για το Κατάρ.
Ναι, ποιο Μουντιάλ.
Όχι, άρα πάμε τώρα πότε θα γίνει το επόμενο Euro.
Αναγκαστικά, ναι.
Ή όχι, κάτσε ρε εσύ. Κάτσε. Δεν το έχουμε χάσει το Κατάρ τώρα, με τρελαίνεις.
Θα το χάσουμε. Όλοι.
Θα το χάσουμε. Α, ναι, αφού έχει βγει ο προγραμματικός, να σου πω. Τι λέω,
Να σου πω κάτι.
Έχουν τα προγραμματικά.
Δεν ξέρω τώρα πώς ακούγεται αυτό, αλλά εγώ τελώ υποπλήρη σύγχυση. Έχω χάσει το χρόνο γενικά.
Ισπανία, ρε εσύ, Δημήτρη, Ισπανία. Τα παιχνίδια με την Ισπανία, με τη Γεωργία, προγραμματικά μου διάλυταν αυτά.
Ωραία, και.
Το χάσαμε το τρένο, δεν θυμάσαι.
Εντάξει.
Χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια, πω.
Καλό αυτό, είναι πολύ αυξημένες πιθανότητες να δούμε θέαμα στο Μουντιάλ.
Όχι, εντάξει, μην είσαι.
Δεν γίνεται να μην είμαι.
Μην είσαι. Τέλος πάντων. Αυτά με την εθνική.
Πάμε να ακούσουμε λίγο Deeper Plakoma και επιστρέφουμε με άλλες ειδήσεις, κυρίως με τα γραφικά βέβαια, δεν έχουμε και κάτι άλλο έτσι της προκοπής.
Now I think I can do it. Maybe I won't even try.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι με τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής, έτοιμο να μας πει τι νεότερο έχουμε όσον αφορά τα μεταγραφικά, καθώς όπως καταλαβαίνετε έχουμε μπει στην καλοκαιρινή περίοδο και παρελάβουν καθημερινά από τα πρωτοσέλιδα και μη των εφημερίδων δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες ονόματα, έχουμε να διαβάσουμε και πάλι μιτσάρα. Λοιπόν, τι νεότερο έχουμε, τι έχουμε σίγουρο μέχρι τώρα και τι ψήνεται τουλάχιστον.
Πάμε πρώτα σε αυτά που έχουν γίνει ήδη.
Ωραία, πάμε.
Και έχουμε και λέμε τικίνιο στον Ολυμπιακό, το είχαμε προλάβει, την άφηξή του. Όλα καλά, πέρασε ιατρικά. Υπέγραψε ο Πορτογάλος στον Ολυμπιακό. Βραζιλιάνος είναι, μπερδεύτηκα τώρα.
Νομίζω Βραζιλιάνος.
Βραζιλιάνος. Τώρα Βραζιλιάνοι, Πορτογάλοι, τα ίδια είναι.
Πολύ σημαντική προσθήκη. Βέβαια δεν ξέρω αν θα σηματοδοτήσει κάποια εξέλιξη με El Arabi η συγκεκριμένη μεταγραφή.
Ο El Arabi δεν κουνιέται. Ο Χασάν είναι το θέμα, τι θα γίνει. Αν θα παραμείνει ή υπάρχει κάποια σκέψη. Αλλά μην ξεχνάς ότι, μάλλον σε ενημερώνω ότι το χειμώνα, το προσεχή, έχει κόπα Αφρικα. Που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα Χασάν και El Arabi
ένα μήνα εκτός,
θα λείψουν.
Ναι.
Οπότε ήταν επιβεβλημένη η μεταγραφή του Τικίνη, ο οποίος βέβαια διαβάζει ότι θα χάσει τα τρία πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League, γιατί κουβαλάει τιμωρία από την Πόρτο.
Α, μάλιστα.
Ναι. Για τον Ολυμπιακό τώρα εντάξει δεν υπάρχει κάτι άλλο δεδομένο, μόνο μεταγραφολογία. Για εξτρέμ και για στόπερ μιλάει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουν πέσει κάποια ονόματα τελευταία όσον αφορά τους εξτρέμ. Ο ένας είναι ο Εγκουντού που είναι στην Μπεσίκτας.
Έχει ξανακουστεί.
Ναι, τώρα σε αυτή τη φάση διαβάζω ότι δεν μπορεί να προχωρήσει, αλλά σε ένα μήνα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και μια εναλλακτική είναι ο Φερχάτ, ο οποίος αγωνίζεται στην ΜΜ της Γαλλίας, αλλά προτεραιότητα σύμφωνα με το ρεπορτάζ για τον Μαρτίνς είναι ο Εγκουντού. Αυτά για το αριστερό άκρο της επίθεσης, αν δεν κάνω λάθος, του Ολυμπιακού. Τώρα, απ' την άλλη, υπάρχει ο Ενταό, ο οποίος παίζει στη Φατίχ Καραγιουμρούκ.
Καραγιουμρούκ, ναι.
Εκεί. Έχει κάνει πρόταση ο Ολυμπιακός, αλλά υπάρχει διαφορά στο οικονομικό με την τουρκική ομάδα. Και υπάρχει και ως δεύτερη επιλογή ο Ντελ Καστίγιο, ο οποίος παίζει στη Ρεν. Υπάρχει ως εναλλακτική αυτή τη στιγμή.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τον Εγκουντού το ξέρω, η αλήθεια είναι. Τους άλλους δύο δεν τους ξέρω. Τους άλλους τρεις μάλλον δεν τους ξέρω. Αλλά απλά να πω ότι ο Φερχάτ που ανήκει στην Νίμο Ολυμπίκ, η Νίμο Ολυμπίκ έπεσε φέτος στη Β' Γαλλίας. Και αυτό ενδεχομένως να βοηθήσει τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που ενδιαφερθεί πιο σοβαρά, ας πούμε, για το συγκεκριμένο παίκτη.
Όντως. Αυτά προς πάνω για τον Ολυμπιακό δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου.
Πάντως ο εξτρέμ θέλει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός.
Ναι, ναι, και για δύο, μη σου πω.
Και για τις δύο πλευρές, θα λέγαμε.
Ναι, 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 είναι σωστός ο σχεδιασμός που κάνει ο Μαρτίνς. Τώρα να δούμε με τι παίχτες θα καλύψει αυτές τις θέσεις.
Ωραία.
Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ τώρα για παίχτη δεν έχουμε τίποτα, γιατί είχαμε επιστροφή και επισήμως του Λουτσέσκου. Καταρχάς, έδωσε και συνέντευξη τύπου, ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα, άρχισε πάλι τα κλασικά τα δικά του για το προτάσμα του 18.
Έλεος.
Ναι, είπε ότι αν υπήρχε VAR θα είχα δύο πρωταθλήματα και είπε ότι όλοι ξέρουμε ποιος πήρε το πρωτάθλημα του, ποιος άξιζε μάλλον το πρωτάθλημα του 18. Μίλησε με καλά λόγια για το Μελισανίδη, είπε ότι τον εκτιμά ως άνθρωπο και είναι, πώς το είπε, τον ευχαριστεί για την εκτίμηση που είχε δείξει ο Μελισανίδης στο πρόσωπό του, και εμένα μου κάνει εντύπωση που και στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ κάθονται και κοιτάνε τον Λουτσέσκου να τους κάνει κόλπα.
Τι εννοείς?
Δηλαδή, πώς ανέχονται να παίρνουν στην ΑΕΚ ένα προπονητή να βγαίνει δημόσια ο Μελισανίδης και να λέει ότι τον εκτιμάει τον Λουτσέσκου και ήταν, είναι φαν του κτλ. Και, και να βγαίνει τώρα ο Λουτσέσκου και να ξαναλέει τα ίδια για το πρωτάθλημα του 18. Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο θα τον φέρνανε στην ΑΕΚ. Και την ίδια ώρα ο προπονητής του που ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ μιλάει με καλά λόγια για τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.
Να πλέκει το εγκόμιο και το Μελισανίδη, ναι.
Το θέμα δεν είναι ο Λουτσέσκου, μια χαρά δεν κάνει τη δουλειά του, επικοινωνιακά το παίζει το παιχνίδι και τους έχει και πετάει την μπάλα δεξιά-αριστερά. Το θέμα είναι που κάθονται αυτοί και κοιτάνε τον Λουτσέσκου να βιάζει μία τον ένα και μία τον άλλον.
Συγγνώμη, πάμε να ακούσουμε λίγο την Πέρπλε, προκύψει κάτι πολύ σημαντικό, μισό λεπτό.
Ναι.
Χάλασε η διακοπή που κάναμε. Ακούμε την κομματάρα, το ομότιτλο, το Perfect Strangers. Συνεχίζουμε με Μιτσάρα.
Ναι, στον ΠΑΟΚ είχαμε μείνει, λέγαμε για τα τερτύπια του Λουτσέσκου. Εντάξει, αναμενόμενα θα μου πει κανείς. Τώρα από μεταγραφολογία δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Ένα σενάριο που είχε ανοίξει για τον Μπρίγιοβιτς, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Τώρα
ναι.
Κανείς δεν ξέρει κατά πόσο ευσταθεί. Αυτό που είναι σχεδόν σίγουρο είναι ότι θα έχουμε επιστροφή του Diego Bisesvar, ο οποίος τη σεζόν που μας πέρασε ήταν στην Κύπρο, και τον Απόλλωνα της Λεμεσού. Δεν τον εμπιστευόντουσαν ούτε ο Αμπέλ Φερέιρα, ούτε ο Παύλο Γκαρσία. Ο Λουτσέσκου όμως τον πιστεύει πάρα πολύ και είναι δεδομένο ότι θα τον φέρει πίσω και θα του δώσει και ρόλο στην ομάδα, και κατά τη γνώμη μου σωστά, γιατί ο Μπίσεσβαρ, αν εξαιρέσουμε ένα κομμάτι όπου δεν είχε προσέξει πολύ το σώμα του, να το πω κόψα.
Ναι.
Είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός half.
Ισχύει και ήταν.
Η δημιουργία είναι τρομερός.
Ο ακρογωνίος λίθος για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ. Όλη τη ναι, σεζόν ήταν ο καλύτερος.
Είναι αυτό που είναι εξαιρετικός πασαδόρος, κουμανταδόρος στο κέντρο.
Ναι.
Και νομίζω ότι αν ο Λουτσέσκου, που τον ξέρει, έχουν ξανασυνεργαστεί εννοείται στα προηγούμενα χρόνια στον ΠΑΟΚ, βρει τα κουμπιά του έτσι και του δώσει και λίγο κίνητρο να γυμναστεί λίγο παραπάνω,
ναι,
θα πάρει πολλά πράγματα ο ΠΑΟΚ από αυτόν. Εντάξει, είναι βέβαια σε μια ηλικία στα 33 που δεν είναι και η πρώτη νιώτη.
Εντάξει, αλλά για μέσος είναι ιδανική ηλικία.
Αλλά για τον ΠΑΟΚ πιστεύω και με μια διαχείριση,
ναι,
από τον προπονητή μπορεί να δώσει πράγματα.
Για το οργανωτικό κομμάτι.
Αυτά, δεν έχουμε κάτι παραπάνω για το ΠΑΟΚ. Πάμε στην ΑΕΚ.
Για το οργανωτικό κομμάτι εννοώ ότι είναι ιδανική ηλικία για μέσο.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Θέλει όμως και ένα γρήγορο δίπλα του για το αμυντικό κομμάτι.
Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ. Όπου δεν το προλάβαμε την προηγούμενη κουμπή, είχαμε μεταγραφή τερματοφύλακα για την Ένωση. Το όνομα αυτού, Τσίτσαν Στάνκοβιτς, ήρθε, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, όλα ωραία και όλα καλά, ο Αυστριακός με σερβική καταγωγή. Α, το λέγαμε και την προηγούμενη φορά. Το λέγαμε, τον περιμένουμε, ήρθε και υπέγραψε. Έκανα λίγη έρευνα σχετικά και παρά το εξαιρετικό βιογραφικό που έχει, δηλαδή τρεις γεμάτες σεζόν με 100 συμμετοχές στην Σάλτσμπουργκ, 6 πρωταθλήματα Αυστρίας ήταν και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή ήταν βασικός, και 3-4 κύπελα εν πάση περιπτώσει, κοιτώντας λίγο πιο συγκεκριμένα τα ατομικά του στατιστικά, δεν ξέρω αν έχεις γνώση καθόλου με τα X goals και με όλα αυτά.
Όχι.
Τέλος πάντων, είναι μια διάφορες στατιστικές μέθοδη που αναλύουν ατομικά τον κάθε ποδοσφαιριστή και σου λέει, ρε παιδάκι μου, ας πούμε από τις ευκαιρίες που γίνανε μέσα στην περιοχή της Σάλτσμπουργκ, τις μεγάλες ευκαιρίες, πόσα έπιασε και πόσα έφαγε.
Α, ωραία, και
τρώει πολλά.
Αυτά είναι και σχετικά τώρα, αρέσει.
Σχετικά, ξεσχετικά είναι πλέον μέθοδοι που όλες οι μεγάλες ομάδες χρησιμοποιούν και σε πολύ εξελιγμένο βαθμό.
Ναι. Αλλά εγώ θα
δηλαδή σου φέρω δεν είναι απλά μια στατιστική απεικόνηση.
Θα σου φέρω ένα χώριο παράδειγμα. Και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έφαγε πολλά φέτος, αλλά τι άμυνα έχει μπροστά του.
Εγώ σου λέω για τις μεγάλες ευκαιρίες, που δεν είναι ότι γενικά πόσα γκολ έφαγε. Είναι το θέμα τι πιάνει.
Εντάξει.
Δεν κοιτάω μόνο τα γκολ, κοιτάνε, εγώ και εγώ, αυτές οι μέθοδοι.
Που κοιτάνε, τα αλλήλουν, τέλος πάντων.
Από αυτά που, ας πούμε, πόσα θα μπορούσες να βγάλεις, πόσα έβγαλες, πόσα ήταν μεγάλες ευκαιρίες, πόσα ήταν μέσα από την περιοχή, πόσα ήταν από πλάγια θέση, πόσα πήγανε σε γωνίες, πόσα πήγαν πάνω σου.
Α,
μιλάμε για τέτοιο επίπεδο ανάλυσης.
Ναι.
Και δεν τα πάει πολύ καλά. Δηλαδή, να φανταστείς, το πιο δυνατό του σημείο σε αυτές τις στατιστικές είναι το γεγονός ότι σπάνια παίζει την μπάλα γιώμα. Ότι είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Ότι κάνει καλές κοντινές πάσες.
Μεταβιβάσεις, ναι. Ξεκινάει επίθεση από αυτόν.
Αυτό ήταν είναι το πιο δυνατό του στοιχείο με βάση τη στατιστική πάντα. Από την άλλη, θα μου πεις, ωραία, είναι ένας τερματοφύλακας που ήταν 3 χρόνια βασικός στην ισόβια τα τελευταία χρόνια πρωταθλήτρια Αυστρίας, συμμετοχές στο Champions League, και έδωσε και ΑΕΚ 1 εκατομμύριο για να τον πάρει. Δεν μπορεί να είναι κακός, δεν μπορεί να είναι.
Ακριβώς.
Τελείως φόλα.
Και αν.
Πιθανότατα.
Δεν θα ανανέουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, ρε Μίτσο. Πολύ απλό είναι.
Εντάξει, θα το δούμε. Εγώ απλά αναφέρω τα στοιχεία που βρήκα.
Ναι. Δεν το κρατάγανε για βασικό, ας πούμε, άμα δεν έκανε.
Βέβαια, θα σου θυμίσω έναν άλλο τερματοφύλακα, ο οποίος ήταν αρχηγός στην ομάδα του. Είχε πρωταθλήματα, είχε συμμετοχές, είχε ευρωπαϊκή εμπειρία κτλ.
Γελάει ο κόσμος με το όνομα που θα ακούσω τώρα. Γελάει ο κόσμος.
Κατάλαβες σε ποιον αναφέρομαι.
Βέβαια.
Ναι, με τέτοιες περγαμηνές δεν είχε έρθει, με τέτοιο βιογραφικό.
Ο Κωνστάτζο, δεν λες.
Βέβαια, ποιος εγώ.
Ακριβώς.
Έτσι δεν ήταν το βιογραφικό του αρχηγό στη Βασιλεία, πρωταθλήτρια, εδώ, Champions League, ιστορίες. Και γελάσανε και καταθλιπτικοί.
Έτσι.
Οπότε, εντάξει, σίγουρα σαν όνομα και σαν βιογραφικό είναι πολύ καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ. Μένει να το δούμε και στο γήπεδο. Δεδομένα θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας πάντως.
Ναι.
Και το θετικό είναι ότι η ΑΕΚ κινήθηκε γρήγορα. Τώρα, πάμε στα υπόλοιπα μέτωπα για την ΑΕΚ. Είπαμε για τον Τζαβέλα, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Έχουμε τώρα Αραούχο. Η ΑΕΚ τρέχει πολύ την υπόθεση, έχει μπει στα γεμάτα, έχει κάνει πρόταση 2 εκατομμύρια ευρώ στη Λας Πάλμας, της οποίας ο πρόεδρος, ο οποίος είναι πονηρή αλεπού, κάνει ανατολίτικα παζάρια, τι λέει, ότι αυτό ζητάει την περσινή ρήτρα του Αραούχο, η οποία ήταν περίπου 2,7 εκατομμύρια. Ζητάει ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια, 2,7 ήταν η ρήτρα, άρα κάπου καταλαβαίνεις ότι κάπου εκεί κινείται. Πριν από μερικές ώρες έδωσε μια συνέντευξη αυτός ο τύπος, ο κύριος Μιγγέλ Άνχελ Ραμίρες, και βγήκε και είπε ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάνει, λέει, προσφορά για τον Αραούχο, το οποίο είναι ψέμα, η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση, 2 εκατομμύρια. Και βγήκε και είπε, δεν έχουμε μια πρόταση για τον Αραούχο, αλλά δεν είναι από την ΑΕΚ, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τίποτα, ο Σέρχιο είναι πολύτιμος για το project του, η αποχώρησή του θα μας υποχρέουν να φέρουμε ένα μπέκ στη δική τους ποιότητα σε καλύτερο, δεν σκοπεύουμε να τον δώσουμε, λέει αυτός. Είναι ξεκάθαρα στη λογική του παζαριού και των ελιγμών των διαπραγματευτικών να πιέσει την ΑΕΚ να πάρει όσα περισσότερα γίνεται. Ωστόσο θα πω εγώ ότι η βάση συζήτηση των 2,7-3 εκατομμυρίων δεν είναι κακή, γιατί τα προηγούμενα χρόνια αυτός ο τύπος αξίωνε 10 εκατομμύρια για τον Αραούχο. Από εκεί ξεκινούσε η συζήτηση. Το γεγονός ότι τώρα η κουβέντα είναι κάπου στα 3 είναι καλό για την ΑΕΚ. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να τα δώσει αυτά τα λεφτά, τα 3. Οπότε θα δει πώς θα το κάνει να ρίξει τιμή κάπου εκεί γύρω στα 2, το βαριά 2,5 εκτιμώ εγώ. Και αν όμως η υπόθεση αυτή δεν προχωρήσει άμεσα, δηλαδή μέχρι τα μέσα του μήνα εγώ δίνω περιθώριο, μια εβδομάδα ακόμα και κάτι ίσως, και μπορεί να λέω και πολύ, η ΑΕΚ θα προχωρήσει παρακάτω για να έχει βασικό φόρο στην προετοιμασία.
Ναι.
Γιατί δεν γίνεται να πάει μόνο με το να κάνει προετοιμασία μόνο με τον Ασαριφάρ, δεν μπορεί να παίξει ούτε δίτερμα.
Σωστά.
Και μέσα στον Ιούλιο ξεκινάει και τα προκριματικά του conference και χτύπα ξύλο, πες ότι ο Καρίν παθαίνει μια φλάση στην προετοιμασία, μετά θα πάω να παίξω εγώ σεντερφόρ.
Ενδιαφέρον θα έχει, θα σε παρακολουθήσω.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, και το δεύτερο hot όνομα για την ΑΕΚ είναι ο Γάλλος, ο Εντσάμ, ο Λιβιέ Εντσάμ, ο οποίος ανοίξει Celtic το τελευταίο μισό χρόνο, έπαιξε δανεικός στη Μαρσέιγ. Είναι παιχταράς, θέλω να σου πω, επειδή ξέρεις την σχέση που έχω με τη Celtic.
Έτσι,
και την παρακολουθώ.
Αυτό πήγα από τώρα, ναι. Κάταξε.
Ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Μιλάμε για πολύ μπάλα. Απίστευτο τεχνίτη δεκάρι παίζει.
Ναι, αλλά θα είναι και αλμυρό. Αλμυρό τσικιτιμή, φαντάζομαι.
Θα σου πω τι γίνεται. Η Celtic δεν, κατά πάσα πιθανότητα δεν θέλει να συνεχίσει μαζί του. Αν και επίκειται, πώς το λένε, άφηξη νέο προπονητή στους Κέλτες, ο οποίος θα είναι και Έλληνο-Αυστραλός. Έχω να σου πω. Θα είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου, αν τον έχεις ακούσει.
Όχι.
Είναι Έλληνο-Αυστραλός, τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ήταν και στην εθνική της Αυστραλίας ομοσπονδιακός Γενικά έχει καλό όνομα και αυτό θα είναι ο νέος προπονητής της Celtic. Φαντάζομαι ότι θα έχει ένα λόγο στο τι θα γίνει με τον Εντσάμ. Το γεγονός ότι η Celtic τον είχε δώσει δανεικό στη Μαρσέιγ μεσούς της κολλάς χρονιάς δείχνει ότι δεν τον θέλει. Έχει συμβόλαιο βέβαια ακόμα. Ο παίχτης τι κάνει, ψάχνεται να πάει στην Αγγλία. Αυτή είναι η προτεραιότητά του, να βρει ομάδα στην Premier League. Αυτή τη στιγμή η μόνη πρόταση που έχει στα χέρια του είναι από την Blackpool. Η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι Championship. Μην είναι και League One, δεν ξέρω.
Ήταν στην Αλφα Αγγλίας και νομίζω κέρδισε το εισιτήριο στον Μπαράζ με τη Lincoln City, στον τελικό, ανέβηκε στην Championship.
Ωραία, Championship. Δεν τον καλύπτει αυτό τον το Γάλλο, θέλει Premier League. Έχει ξεκινήσει ένα ψιστήρι με την ΑΕΚ, η οποία τον καλύπτει στο οικονομικό κομμάτι, δηλαδή του δίνει όσα λεφτά παίρνει και στη Celtic, πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θεωρεί δελαστικό το ελληνικό πρωτάθλημα και δεν τον αδικό.
Έτσι.
Ωστόσο, όσο δεν βρίσκει την πρόταση από την Premier League που θέλει και όσο και η ΑΕΚ εντείνει το ψιστήρι, καταλαβαίνεις ότι τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες. Από την άλλη, η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να κάνει να προτείνει μάλλον ένα διακανονισμό με τη Celtic, στη Celtic, η οποία έχει, με την οποία ο Εντσάμ έχει συμβόλαιο, αλλά η Celtic χρωστάει ακόμα στην ΑΕΚ 2 δόσεις για την πώληση του Μπάρκα.
Ναι.
Το οποίο είναι 1 εκατομμύριο φέτος το καλοκαίρι και 1 εκατομμύριο του χρόνου το καλοκαίρι. Συνεπώς η ΑΕΚ έχει στο μυαλό της να βάλει στο τραπέζι ένα διακανονισμό, να χαρίσει ας πούμε κάποια λεφτά στη Celtic, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση του Γάλλου. Είναι και αυτή δύσκολη υπόθεση, αλλά επίσης δεν θα τραβήξει πολύ, δεν θα γίνει serial, γιατί η ΑΕΚ θέλει να κάνει γρήγορες κινήσεις να φτιάξει το roster της επόμενης χρονιάς.
Ναι.
Πάντως αν έρθει θα είναι τρομερή αναβάθμιση για την ΑΕΚ. Σου λέω επειδή τον έχω εικόνα από τον παίχτη Δίη Σόμαση.
Ωραία.
Και τον θυμάμαι και στο παιχνίδι που είχε παίξει η ΑΕΚ με τη Celtics στα προγραμματικά του Champions League. Τον είχα δει και από κοντά στο Ολυμπιακό στάδιο και ήταν ξεχώριζε η τεχνική του.
Ναι.
Αυτά με την ΑΕΚ.
Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στο φίλο τον Ναντόρη που μας έστειλε μήνυμα πριν από λίγο από Ηλίουπολη.
Για χαρά, για.
Λοιπόν, και πάμε, συνεχίζουμε.
Κοίτα, στον Παναθηναϊκό ήρθε χθες ο Γιωβάνοβιτς στην Αθήνα και πιάνει και επίσημα έτσι, σηκώνει τα μανίκια που λέμε. Κοίτα, ένα όνομα που έχει παιχτεί για τον Παναθηναϊκό είναι αυτό του Έλτα Μάρη, τον οποίο δεν ξέρω αν τον είχες προσέξει καθόλου στην Κύπρο, στο ΑΠΟΕΛ.
Όχι.
Ναι, είναι νομίζω από το Λίβανο το παιδί, τέλος πάντων ένα δεκάρι, πολύ καλό, και δεκάρι και εξτρέμ. Πολύ καλός τεχνίτης, ο οποίος ανήκει σε μια βελγική ομάδα, η οποία θα σου πω ποια είναι, μόλις τη δω γιατί δεν θυμάμαι για τα ονόματα όλων των βελγικών ομάδων, εσύ έπρεπε να το έχεις πετάξει ήδη, να
έχεις πει 10.
Να έχεις πει 10 ομάδες. Να με έχεις διευκολύνει. Λοιπόν, η Λέουβεν.
Α, η Λέουβεν, ναι.
Στη Λέουβεν ανήκει. Το ξέρει ο Γιωβάνοβιτς, γιατί εντάξει, είχε περάσει και πολλά χρόνια στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ, σε αυτή την αντιπαθέστατη κατά τα άλλα ομάδα. Από την Ιορδανία είναι ο Αλταμάρη.
Μόλις το
Λίβανο
μας διόρθωσε ο φίλος ο Αλέξανδρος που επίσης ακούει.
Επίσης γνώσεις του Κυπριακού αθλήματος.
Έτσι.
Και σε αυτόν κάνει το ψιστήριο ο Γιωβάνοβιτς. Τον έχει ψήσει τον παίχτη. Πρέπει να τα βρει η διοίκηση με την ομάδα. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού με τους Βέλγους.
Ναι.
Ένα σενάριο έχει παίξει και για τον Γκίτσιου, αλλά δεν έχει πολλές πιθανότητες. Ο οποίος είναι στην Τουρκία ο Κίτσιου τα τελευταία χρόνια. Ναι, ο Στέλιος ο Κίτσιου.
Ναι.
Δεξιμπακ. Στην Ανκαραγκούτσου κατοικοεδρεύει.
Στην πρωτεύουσα.
Αλλά, ναι, Από όσο ξέρω εγώ δεν έχει μεγάλες πιθανότητες αυτή η περίπτωση.
Okay.
Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι για το, για τον Παναθηναϊκό. Αποχωρήσεις θα έχουμε, δηλαδή θα φύγει σίγουρα ο Αϊτόρ και ο Αγιούμπ. Αυτό ξέρω. Και πιστεύω ότι θα πάει και για βασικό σεντερφόρο ο Παναθηναϊκός, αλλά το όνομα αυτού άγνωστο σίγουρα σε μένα, μπορεί να είναι άγνωστο και στον Παναθηναϊκό.
Με το Μακέτα τι γίνεται?
Ο Μακέτα, λέει ο Παναθηναϊκός, υπήρχε μια φημολογία για ενδιαφέρον του Άρη, την οποία τη διέψευσε ο Παναθηναϊκός, οπότε από ό,τι φαίνεται συνεχίζει.
Ναι. Δεν ξέρω άμα είναι στα πλάνα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, αυτό το ρωτάω. Γιατί κάτι άκουσα πριν μερικές μέρες από τα ρεπορτάζ που
ναι, δεν ξέρω, θα σε γελάσω να σου πω την αλήθεια.
Και με το συμβόλαιό του τι παίζει και τα λοιπά, διάφορα εμπλέκονται.
Ναι.
Τέλος πάντων,
εντάξει. Σίγουρα ο Γιωβάνοβιτς έχει μια εικόνα από το ρόστερ του Παναθηναϊκού και θα έχει σκέψει, αλλά πιστεύω ότι τώρα που ήρθε και στην Ελλάδα και θα στρωθεί που λέμε, θα σηκώσει τα μανίκια, θα πάρει και τις όποιες αποφάσεις έχουν να κάνουν με το περσινό ρόστερ του Παναθηναϊκού, μάλλον με το υπάρχον ρόστερ.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Deep Purple, να ξεψαχνίσει λίγο και από το εξωτερικό αν έχουμε κάτι ιδιαίτερο και επιστρέφουμε. Εδώ και πάλι να πούμε βέβαια ότι έχουμε προκριματικά Μουντιάλ αυτές τις μέρες σε διάφορες ζώνες, Ασία, Βορειοκεντρική Αμερική, Νότια Αμερική. Είχαμε και το 1-1 της Αργεντινής με τη Χιλή τα ξημερώματα σήμερα. Επίσης, να μην το ξεχάσω, έχουμε και το σημιτελικούς των play-off ανόδου από τη Β' Ισπανίας στην La Liga, και το λέω αυτό γιατί η Ράγιο Βαγεκάνο, η συμπάθειά μας για ευνόητους λόγους, νίξε 3-0 χθες τον πρώτο ημιτελικό τη Λεγκανές. Σαφές προβάδισμα για
εμένα η συμπάθειά μου από τη Σεγκούντα είναι άλλη όμως. Δεν είναι η Ράγιο.
Ποια είναι?
Η Οβιέδο.
Ρεάλ Οβιέδο, πώς και έτσι?
Ναι. Γιατί είχα δει ένα μίνι ντοκιμαντέρ για την ιστορία της, η οποία είχε φτάσει στα πρόθυρα της οικονομικής διάλυσης,
ναι,
και την έζωσαν ο κόσμος.
Η οπαδή της,
Ναι.
Ωραία.
Και είναι και ποδοσφαιρομάνα, έχει βγάλει κόσμο και κοσμάκια από τις ακαδημίες της.
Ναι, ναι.
Και έτσι με συγκίνησε, μπορώ να σου πω, οι διηγήσεις των οπαδών.
Τη θυμάμαι και από παλιά στην πρώτη κατηγορία που έπαιζε.
Και πολύ φανατικό κοινό και έτσι τη συμπάθησα.
Ναι. Αυτή που είναι
και είδα και την τρομερή φωτογραφία τώρα που έστειλε ο Αντώνης, ο φίλος από την Ηλιούπολη, με τη φανέλα του Βελγίου, η οποία είναι η φετινή, είναι η τωρινή που θα πάει στο Euro. Αντώνη, τη βρήκε, μπράβο.
Αντώνη, εγώ την έστειλα στο Μιτσάρα για να κάνω και συστάσεις, να σε γνωρίσει. Λοιπόν,
πολύ ωραία φανέλα. Να μας πει πού την πήρε.
Έβγαινε μου.
Λοιπόν, είπες για την Αργεντινή και για το 1-1 με τη Χιλή το χθεσινό.
Ουρουγουάι, Παραγουάι, σε ένα ντέρμπι γειτονικό και με πολλές άλλες προεκτάσεις έμειναν στο 0-0. Η Κολομβία πέρασαν σύμφωνες από τη Λίμα 3-0 το Περού.
Διαβάζω τώρα μία είδηση που την έχασα. Ότι μερικοί παίκτες της Βραζιλίας δεν θέλουν να παίξουν στο Κόπα Αμέρικα λόγω της κατάστασης που επικρατεί με τον κορονοϊό στη χώρα. Και είναι μεταξύ αυτών ο Κασεμίρο που αρνήθηκε να παραστεί στην δεσκευή του για το μάζ των προκριματικών με το Εκουαδόρ. Και τα πράγματα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί η Βραζιλία είναι μια χώρα που έχει πάνω από 450.000 νεκρούς.
Νομίζω ότι είναι η δεύτερη...
Η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση εκεί του φασίστα του Μπολσονάρου είναι εγκληματική.
Είναι σε δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα σε κρούσματα και νεκρούς. Είναι νεκρούς και κρούσματα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Είναι η πρώτη τριάδα τέλος πάντων, Ηνωμένες Πολιτείες, Ινδία και Βραζιλία. Αυτές οι τρεις χώρες είναι οι πρώτες σε κρούσματα και νεκρούς.
Μα άκου τώρα, ήταν το Copa America να γίνει στην Κολομβία. Το πήραν από την Κολομβία λόγω των διαδηλώσεων. Το πήγαινε στην Αργεντινή και το πήραν από την Αργεντινή λόγω κρουσμάτων και το πήγανε στη Βραζιλία που έχει και διαδηλώσεις και κρούσματα.
Καλά, στη Βραζιλία είναι ο χαμός και βέβαια ευθύνεται αυτός ο φασίστας, ο Μπολσονάρο.
Μιλάμε καμία λογική.
Ναι.
Τι να πω.
Και μπράβο στους παίκτες, να πω εγώ που υψώνουν.
Ναι, ναι, μα να βγουν μπροστά, εντάξει, ναι, είναι τραγωδία αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν,
και επίσης να πούμε ότι αυξάνονται και φωνές και στην Ιαπωνία για να ακυρωθούν και φέτος οι Ολυμπιακοί Αγώνες λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης.
Ναι.
Το πανηγυράκι των πολυεθνικών δηλαδή στην ουσία. Θα δούμε τι μελιγενέσαι και αυτό το ζήτημα. Είναι να ξεκινήσουν 11 Αυγούστου νομίζω να δεν κάνω λάθος ή 13, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί τέλος, μέσα στον Αύγουστο τέλος πάντων.
Κάτι τέτοιο. Πάντως στο Euro την άλλη εβδομάδα, μια εβδομάδα έμεινε, θα ξεκινήσει κανονικά.
Θα λιώσουμε στην μπάλα, εγώ αυτό έχω να πω.
Είναι και Παρασκευή την άλλη εβδομάδα, 11 του μήνα, 10 η ώρα το πρώτο παιχνίδι Ιταλία-Τουρκία. Θα έχουμε εμείς εκπομπή νωρίτερα, θα κάνουμε το pre-game το σωστό.
Έτσι, έτσι. Και με προγνωστικά και τα λοιπά.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τι άλλο, τώρα στα μεταγραφικά, τα ευρωπαϊκά, δεν βλέπω κάτι τρομερό. Εντάξει, είχαμε την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ από τον Αντσελότη. Γύρισε ο Καρλέτο στη Βασίλισσα και διαβάζω τώρα ότι απέρριψε, πρωτού πάει στη Ρεάλ, απέρριψε πρόταση της Ίντερ γιατί δεν ήθελε να προδώσει τη Μίλαν.
Έτσι, έτσι.
Ήμουν σίγουρος για αυτή την αντίδραση.
Μου βγήκε αθόρμητα.
Ήμουν σίγουρος για την αντίδρασή σου.
Βέβαια, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο θα ήταν και μια πρόταση από τη Μίλαν, να δούμε τι αντίδραση θα είχε ο Αντσελότη. Τον οποίο βέβαια εγώ τον έζησα για τα καλά, έτσι, στην τεράστια ομάδα του Άρη Γκοσάκη και μετά του Φάμπιο Κάπελο.
Ο Τούχελ ανανέωσε στην Τζέλσι μέχρι το 24, αυτό έλειπε κιόλας.
Λογικό είναι.
Πήρε το Champions League να μην έμενε.
Μέχρι να αρχίσουν οι τίποτα στραβές και να το στείλει ο Αμπράμοβιτς όπως συνηθίζει.
Εντάξει, είναι πολύ καλός ο Τούχελ.
Ναι, ναι.
Δεν νομίζω, πιστεύω θα πάει καλά και η Τσέλσι του χρόνου στην Premier League. Η Liverpool, η δικιά μας, τον Κονατέ ανακοίνωσε, το στόπερ από τη Λειψία.
Ναι.
Καλή προσθήκη.
Καλή κίνηση αυτή, ναι.
Εντάξει, τώρα στις μεγάλες ομάδες μην περιμένεις πολλά, μετά το Euro.
Εντάξει, ναι.
Γιατί οι περισσότεροι παίχτες είναι τώρα για μεταγραφές. Και οι Λατινοαμερικάνοι έχουν το Copa America, οι Ευρωπαίοι το Euro, οπότε σε κανένα μήνα θα έχουμε μεταγραφολογία στην Ευρώπη.
Απλά να πούμε ότι και η Βραζιλία, η ομάδα που υποστηρίζω στεναρά από τις εθνικές, παίζει 3,5 ώρα τα ξημερώματα, υποδέχεται το Εκουαδόρ για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Για το μάτσο που πες εσύ ότι αρνήθηκε να πάει στην
Εξήγο.
Ωραία, αυτά. Άντρα μου, κάτι άλλο, να το κλείσουμε, Μητσαρά.
Να σχολιάσουμε μόνο κάτι άλλο, ότι είναι πολύ πιθανό από την σεζόν που μας έρχεται η UEFA να καταργήσει τον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ.
Ναι, το είδα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, κάπου το διάβασα. Καλό θα είναι για μένα αυτό.
Για εγώ είμαι κάθετα αντίθετος.
Ναι, το έχω ξανασυζητήσει. Αρκεί βέβαια για να μην καταπονούνται περαιτέρω οι ποδοσφαιριστές.
Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί θα σου πω, άκουσα κάποιες αναλύσεις, ναι, οι οποίες με βρήκαν πάρα πολύ σύμφωνο, που δεν το είχα σκεφτεί, ότι πόσο αν αφαιρέσει αυτό τον κανονισμό, που σύμφωνοι μπορεί να μην είναι αναχρονιστικός, να είναι μιας άλλης εποχής και να εξυπηρετούσε λόγους οι οποίοι δεν υπάρχουν σήμερα στο ποδόσφαιρο,
ναι,
εξυπηρετεί πάρα πολύ το να υπάρχει αγωνία και θρίλερ στα νοκάουτ παιχνίδια. Το γεγονός δηλαδή ότι με ένα γκολ η πρόκριση αλλάζει χέρια σε δευτερόλεπτα.
Ναι.
Αυτό δηλαδή, σκέψου, χωρίς τον κανονισμό του εκτός έδρας γκολ, το γκολ του Ελαραμπή στο Λονδίνο με την Arsenal, στην παράταση, στο τελευταίο λεπτό, δεν έδινε πρόκριση.
Ναι.
Έδινε πέναλτι. Το 6-1 της Μπαρτσελώνα με την Paris Saint-Germain, που το κυνήγησε επίσης μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και τα έδωσε όλα, δεν θα δίνει πρόκριση, θα δίνει παράταση. Το γκολ του Λούκας Μόουρα πρόπερση με τον Άγιαξ, επίσης το 95 που την έστειλε την Τότεναμ στον τελικό του Champions League, δεν θα δίνει πρόκριση, θα δίνει παράταση. Και θα σου πω, όταν δύο ομάδες σε ένα νοκάουτ παιχνίδι ξέρουν ότι στα 90 λεπτά, εντάξει, ούτε χάνουμε, ούτε αποκλειόμαστε, ούτε περνάμε. Άρα να προσέξουμε. Δεν θα παίξουμε όλα. Δεν θα βγούμε μπροστά. Θα χάσουμε πάρα πολύ θέαμα. Αυτό το ροντέο που γίνεται καμιά φορά, πολλές φορές και καμιά φορά, σε νοκάουτ παιχνίδια, που ένα γκολ μπορεί να στείλει την πρόκριση από τον ένα στον άλλο, από το 100 στο 0 και από το 0 στο 100.
Υπάρχει και ο αντίλογος βέβαια, Μητσάρα, σε αυτό, ότι δεν μπορεί ένα γκολ να υπερτερεί ενός άλλου.
Να σου πω εγώ ποια θα ήταν η πρότασή μου. Για να το δοκιμάζανε πειραματικά.
Ναι.
Να μην ισχύει ο κανονισμός μόνο στις ισοπαλίες. Δηλαδή, έχουμε φέρει 0-0 στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο φέρνουμε 1-1, να παίξουμε παράταση. Γιατί δεν έχει νικήσει κανένας από τους δύο και είναι άδικο να περάσεις με δύο ισοπαλίες, να περάσεις χωρίς να έχεις νικήσει.
Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν μπορεί να υπερισχύει το ένα γκολ.
Να είναι μόνο στις ισοπαλίες. Άμα έχεις κερδίσει εσύ 2-1 και σε έχω κερδίσει μετά εγώ 1-0, να περνάει το 2-1. Τέλος πάντων, ποιος έχει βάλει το εκτός έδρας, το 1-0 περνάει.
Ναι.
Αυτός που έβαλε το εκτός έδρας. Εκεί ας περνάει. Στις ισοπαλίες είναι άδικο. Δηλαδή να έχουμε έρθει 1-1 και 2-2.
Κατάλαβα τι λες.
Και να περνάς εσύ με το 2-2.
Κατάλαβα τι λες. Εγώ δεν με βρίσκει αντίθετο,
να σου πω. Να δούμε πώς θα πάει, ρε παιδάκι μου. Όχι κατευθείαν έτσι. Μπορεί να.
Αντίθετο με έβρισκε η απαράδεκτη. Ο απαράδεκτος κανονισμός του χρυσού γκολ.
Καλά, εντάξει, αυτό ήταν αστείο.
Είχε θεσπιστεί στο. Την δεκαετία του 90. Αυτό ήταν απαράδεκτο.
Ναι, αυτό ήταν αστείο. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει.
Εντάξει. Αρκεί βέβαια για να μην έχουμε παρατάσεις και κόντρα παρατάσεις. Δεν ξέρω αν ευθύει άλλη απόφαση να οδηγούμε σε κατευθείαν στη δικασία το πέναλτι σε περίπτωση, ξέρω εγώ.
Και αυτό δεν είναι ωραίο τώρα.
Knockout match. Δεν είναι ωραίο.
Και να σου πω και το άλλο. Στις παρατάσεις, 9 στις 10 φορές δεν αλλάζει το σκορ. Γιατί εκεί οι ομάδες, αν φοβούνται μια φορά να πάρουν ρίσκα στο 90 λεπτό, το μισάρο της παράτασης φοβούνται 10 φορές περισσότερο να πάρουν ρίσκο.
Ισχύει, εγώ το λέω επειδή αν καταργηθεί το εκτός έδρας γκολ θα έχουμε πολλές περιπτώσεις που θα οδηγούμε σε παράταση και επειδή υπάρχουν πολλά παιχνίδια, πολλές διοργανώσεις και είναι καταπονημένοι ποδοσφαιριστές ήδη, με αυτή την έννοια λέω να αποφεύγουμε τις παρατάσεις. Δεν ξέρω, θα δούμε.
Εγώ πιστεύω πάντως ότι το εκτός.
Αλλά
η διαδικασία
των πέναλτι, άσχετα με είναι δίκαιοι ή άδικοι, είναι πολύ αγωνιώδης και.
Εντάξει, θα το κάνουμε μπάσκετ μετά όμως, θα βλέπουμε βολές.
Εντάξει, τι να σου πω τώρα, εσύ.
Τα πέναλτι είναι καλό να συμβαίνουν μια φορά στο τόσο.
Ναι.
Έχουν πλάκα.
Εντάξει,
για ναι, άμα ναι, δεν παίζει η ομάδα σου, γιατί άμα παίζει η ομάδα σου είναι για έμφραγμα.
Συμφωνώ, ναι.
Αλλά δεν μπορούμε τώρα να βλέπουμε 10 φορές πέναλτι μέσα σε μια χρονιά. Θα το βαρεθούμε, θα χάσει και την τέτοια του, το ενδιαφέρον και τη σπανιότητά του.
Ναι.
Άμα το βλέπεις τόσο συχνά θα το βαρεθείς, λογικό είναι. Τα πέναλτι πρέπει να συμβαίνουν μια φορά στο τόσο.
Θα δείξει, τέλος πάντων, θα δείξει.
Αυτά. Εδώ, να σου πω τη Δευτέρα, το λέω από τώρα, Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ. Έχω μια υποχρέωση σημαντική.
Οπότε καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι ότι τη Δευτέρα ρεπό.
Την Παρασκευή πάλι, σε μια εβδομάδα, με τα προεόρτια του Euro.
Έτσι, ωραία. Έγινε.
Αυτά.
Να το κλείσουμε μιτζάρα.
Έγινε.
Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες
και
φίλοι που μας ακούσατε.
Που ήταν μαζί μου.
Ευχαριστούμε και τις φίλες μας από τη Γαλλία.
Βεβαίως.
Και
τα
λέμε σε μια εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή στις 5.
Α, yes.
Όχι,
ναι.
Πριν όμως την Παρασκευή θα τα πούμε οπωσδήποτε. Ανοιχτό κάλεσμα σε όλους στην απεργιακή συγκέντρωση της 5ης, 10 το πρωί, στα Προπήλαια.
Σωστό. Εντάξει, θα τα πεις και αυτά όλη τη βδομάδα θα τα λες.
Ναι, το λέω για τους φίλους εκπομπής. Λοιπόν, φίλες
καλά
και φίλοι,
καλά
για χαρά, γεια σας.
Γεια.